With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hans Petter & Co. presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influensere innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som en perfekt match til din merkevare og publikum nå. I denne episoden her så skal det handle om sikkerhet og personvern, nærmere bestemt om Norges smittestopp-app og videokonferansetjenesten Zoom. Velkommen til Hans Petter & Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn mandag 20. april. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrige innslag finner du som vanlig på hanspetter.info.
Hvis jeg har den appen, og så tar jeg en test, og det blir påvist positiv prøve, lagres det da i appen automatisk av helsevesenet, eller må jeg inn og selv registrere det i appen at nå har jeg fått smitten?
Det vet jeg faktisk ikke. Det vel kanskje, enten, jeg faktisk litt usikker på om det bestemt på forhånd, eller om det også en av de tingene som skal avgjøres
nå. Det du hørte her nå, det var et lite utdrag fra Dagsrevyen torsdag 16. april, hvor Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet ble intervjuet i anledning av smittestopp-appen som ble lansert samme dag. Formålet med appen todelt. Den skal gi FHI anonyme data om hvordan vi mennesker beveger oss i samfunnet. I tillegg så skal den gi oss brukere et varsel om vi har vært i nærkontakt med koronasmittede. I løpet av kort tid så har nærmere 1,5 million nordmenn lastet ned appen, men vil appen fungere som tiltenkt, og kan vi stole på at våre folkevalgte ikke vil misbruke dataene de samler inn om oss? Mot oss? Er det her det første steget mot et overvåkningssamfunn hvor staten kaster menneskerettigheter og personvern på dør? Er smittestopp det første virkelige steget i retning av at Norge skal bli det nye Kina, slik blant annet stortingsrepresentanter fra både FRP og Venstre hevder? Og til å diskutere det her, samt videokonferansetjenesten Zoom, så har jeg fått med meg en av Norges fremste sikkerhetseksperter, Per Thorsheim. Velkommen skal du være, Per.
Takk skal du ha.
Skal vi gå, jeg går rett på første spørsmål. Hva er din dom over smittestopp, og har den endret seg fra liksom lansering og til vi snakker med hverandre nå i dag?
Synet mitt på smittestopp-appen har endret seg siden den ble lansert torsdag. På torsdag så var min prediksjon at mindre enn 20% kom til å installere den. Og jeg sa da at jeg tror ikke appen kommer til å fungere for noen av de formålene som er satt opp, nemlig å varsle deg mot nærheten av noen som har covid-19, og det å kunne studere hvordan folkemasser beveger seg. Jeg har allerede tatt feil, det mer enn 20% som har installert, men jeg sa da også at jeg valgte å installere på tross av at jeg ikke har troen, fordi det bedre at vi gjør noe enn ingenting. I dag blir egentlig dommen litt mer i retning av at, vet du hva, jeg har blitt mer skeptisk. Jeg fortsatt ikke bekymret for sikkerheten av personvernet. Det dårlig i appen, så det kan jeg si med en gang. Men jeg klarer ikke helt å se for meg eller for de fleste, hverken trusselen fra staten eller fra fremmede aktører, så skulle jeg klare å finne ut av at jeg faktisk stort sett har sittet hjemme de siste 30 dager.
Nei, altså, jeg så han godeste Bruce Schreiner, ja, som en sånn verdenskjent sikkerhetsekspert. Han mente at hele appen var fullstendig meningsløs. Men det, altså det, hvis vi tar liksom first thing first, når det kommer da til personvern, hvor godt er vårt eget personvern ivaretatt i smittestopp-appen?
Jeg vil si at det er dårlig ivaretatt sammenlignet med andre helsetjenester som er på markedet i dag, både private helseaktører og det som vi også har fra staten.
Oi, men hva er det som gjør det dårlig?
Det er den hastejobben som har blitt gjort. Husk nå på at denne appen har kommet opp på banen, blitt utviklet, så langt jeg vet, fra bunn av Simula som underleverandør til FHI i løpet av få dager, kanskje en uke eller to. Og det er en rekke grunnleggende svakheter her i henhold til anbefalinger fra Datatilsynet, Digitaliseringsdirektoratet og Nasjonalsikkerhetsmyndighet, som andre helseapper og så videre har ivaretatt, men smittestopp mangler.
Altså, jeg leste en sak her på Medium fra Trond Arve Vasskog. Og han skriver at han ikke vil bruke appen fordi han ikke har tillit til FHI. Han skriver at de har valgt dårlige rådgivere. Er det da Simla? Oppdragsgiverne til FHI har mistet gangsynet, de overkjører personvernet og har tatt tilliten hans for gitt. Altså, han hevder jo at Simla ikke forstår hverken personvern eller moderne programvareutvikling. Du kan vel ikke være mer kritisk enn det, omtrent?
Ja, det er en veldig hard kritikk, men debatten som har rast gjennom helgen, og jeg har også da selv uttalt blant annet til VG at jeg kan liksom ikke huske å ha blitt utsatt for mer personkarakteristikker og dårlig omtale enn i løpet av de par-tre siste dagene. Og nok en gang, det blir en blanding her av ulike konsepter og teorier og konspirasjonsteorier og så videre rundt sikkerhet og personvern som man må oppklare grundig. Det er et grunnleggende menneskerettighetskrav på at man skal ha rett til privatliv. Og da må vi minne nok en gang alle på at det er helt frivillig å installere appen. Så ble det for eksempel i VG i går, søndag, så kom det en artikkel om dette, hvor man da sa at ja, det vil kunne være mulig for totalt fremmede å oppdage om du, dersom du kommer i nærheten av de, altså da prater vi 5-10 meter kanskje, så vil det være mulig å oppdage hvorvidt du har smittestopp-appen installert eller ikke. Og det var alvorlig. Og det tenker jeg, hva i all verden er alvorlig med det? Du kan bare spørre vedkommende, har du appen installert, ja eller nei? Og jeg tror ikke at vi risikerer offentlig lynching, hverken om vi har installert den, eller om vi har latt være å installere den opp.
Ja, for altså, i praksis, hva er det vi faktisk gir fra oss av informasjon til smittestopp-appen som myndigheter og andre kan bruke mot oss, hvis de hacker den for eksempel?
Hvis du mot formodning skulle få diagnosen at du har covid-19, ja, og du da finner på å bevege deg ut blant folk og ikke fortelle folk at du er syk, så kan da myndigheter finne ut at du bryter smittevernlovgivningen, og andre som du kommer i nærheten av, de vil da kunne bli klar over at du har covid-19, og ja, i verste tilfelle så kan jo de finne på å gå til angrep mot deg.
Ja, sånn, ja. Okay.
Det er det ene. Det andre er jo dette med hvor du har vært i det siste. Nå tror jeg vel at begge vi to har vel hjemt over ikke beveget oss så forferdelig mye i det siste. og da tror jo at akkurat den informasjonen der om hvor vi har befunnet oss, for de aller fleste av oss her i landet, så tror jeg ikke, jeg sliter voldsomt med å se at det skal være informasjon som kan bli utnyttet av kriminelle og fremmede stater. Det er klart, bor du på hemmelig adresse og er på kode 6 i NAV, eller om du jobber i etterretningstjenesten, så er det klart at det er ikke noe lurt å installere den appen, men det er heller ikke noe lurt å være på Facebook eller Google, TikTok eller Snapchat heller. Faktisk vil jeg si at det er mye, mye verre og større fare for at man skal finne deg via de kanalene, enn vi har smittet.
Ja, for altså, det her, det du sier nå, det har, jeg har jo også brukt det som argument i likhet med fryktelig mange andre, og så får jeg tilbake om at det her er stråmannsargumenter, at man i større grad bør frykte den type form for personinformasjon man gir fra seg til myndigheter enn til sosiale medieaktører. Mm. Og jeg kan jo være enig hvis man bor da i et regime, men i liksom et av verdens mest demokratiske land, så har jeg litt vanskeligheter for å tro at Erna Solberg eller andre plutselig skulle gå tilbake og si at ok, nå skal vi virkelig bruke den her for alt hva det er verdt da. Altså i Polen for eksempel, så må man på deres smittestopp-app, hvis vi skal kalle det, så må man jo ta selfie av seg selv og sende over appen som bevis på at man holder seg inne. Her er det nesten sånn at den informasjonen som de henter inn, og forutsetningene for å hente inn, er jo såpass lite at den blir kanskje i større grad egentlig meningsløs. Ref han godeste Bruce også, som du også hadde vært inne på i VG her, med at man må jo være innenfor 2 meters avstand, eller i hvert fall cirka da, og da i 15 minutter for at det skal klassifiseres, og det er jo ikke ofte man er så lenge sammen med noen som man da ikke nødvendigvis er sammen med døgnet rundt?
Nei, det er jo helt klart at du har helt rett i det du sier der. Og jeg tror nok det kanskje er viktig å gjøre oppmerksom på at appen vil ikke forhindre at blir smittet hvis du først kommer i nærheten av noe. Appen vil bidra til at du kan få informasjon om at du har vært i nærheten av noen som har covid-19, men da har du allerede vært i nærheten av dem, og det er allerede en reell fare for at du kan ha blitt smittet. Men det kan da også være en såkalt falsk positiv. Naboen som bor ved siden av, for min del, jeg bor i borettslag, naboen sover på andre siden av betongveggen. Det kan der være fullt mulig at hvis vi begge sover med mobilen på nattbordet, så blir det oppfattet som at vi har tilbrakt mer enn 15 minutter sammen på min meters avstand.
Ja.
Naboen har covid-19, og plutselig får jeg beskjed om at jeg har vært eksponert. Hvis jeg da ikke har vært ute av leiligheten i det hele tatt på lang tid, så vil jeg bli veldig paranoid og skremt. Jeg vil gå inn i en karantene, siden jeg ikke har noen symptomer, så vil jeg gå inn i en karantene som er høyst unødvendig, og mulig vil jeg få mistanke om naboen og bli veldig sinnet. Og alt dette her er noe av det som Bruchner da kommenterte på og sa at dette, altså disse falske positivene, det vil da bli et stort problem, og det blir større. Det står flere mennesker som både installerer appen og bruker den.
Ja, altså vi vet vel ikke egentlig hva som skjer hvis vi får en melding heller. Altså Camilla Stoltenberg igjen da, fra Dagsrevyen-innslaget, hun var jo usikker på hvilke former for sms-meldinger man ville få, så ting var jo lansert før egentlig alt var på plass. Da ble jeg også litt sånn usikker på hvordan jeg skal forholde meg til den appen utover at jeg fikk beskjed fra min iPhone her i går, var det vel, søndag kveld. For Apple er jo litt sånn opptatt av at du ikke skal dele så himla mye data om dagen, så den vil jo varsle deg om at nå har du brukt Google Maps såpass lenge og så videre, vil du fortsatt at den skal få all dataen, og det fikk jeg også da fra Smittestopp, at den hadde registrert i løpet av de siste 3 dagene sett 68 ganger bevegelse.
Mm. Nå skal jeg si det her. Jeg har iPad og jeg har iPhone, og jeg liker også økosystemet til Apple. Og jeg vet at du også er vel en fan av Apple-løsninger, Hans Petter. Og nå skal jeg da skremme deg litt. For jeg tror ikke du er klar over at iPhone din via Bluetooth så sender den ut meldinger helt fullstendig kontinuerlig om hva telefonen driver på med. Den sender ut melding om skjermen din er skrudd av, om du er på låseskjermen, eller om du er på hjemskjermen. Den kringkaster også via blåtann om du er i en inngående eller utgående samtale. Og det skjer helt kontinuerlig. Så hvis du da installerer Smittestopp-appen i parallell, og den ligger bak og da for eksempel kringkaster at, om å si, du har covid-19, eller den kringkaster da bare disse meldingene som sier «Hei, jeg er telefon til Hans Petter, og nå har du vært i nærheten av meg så lenge». Kombinasjonen av de to opplysningene som telefonen din da sender ut, kan gjøre det veldig enkelt, tror vi, for dette er ikke blitt testet enda, til å kunne identifisere deg i form av ditt telefonnummer som da er i nærheten av meg. Om du har covid-19 eller ikke, vil da også igjen kunne legge til en sensitiv opplysning.
Men jeg er litt sånn, jeg prøver å være litt sånn positiv, så tenker jeg, ok, hva er farlig med det egentlig?
Ja, som sagt, dette er et trygt land, og jeg er selverklært artist og har vært det siden jeg var liten, og jeg har litt lyst til å tro på julenissen. Men jeg kan si dette høyt og tydelig. Jeg tror på kongen. Jeg tror på den demokratiet som vi har i Norge. Og jeg er helt sikker på at dersom nå regjering skulle finne på å gi politiet eller NAV eller tolletaten eller hvem det skulle være avgang til disse posisjonsdataene, så kommer neste valg, det kommer til å svinge kraftig i favør av det som i dag er opposisjon. Det tror jeg. Det virker også som at folk nå i denne debatten her har fullstendig glemt at teleoperatørene, de logger i dag hvor vi beveger oss basert på mobiltelefonbruken vår, og bare det. Teleoperatørene, de tilbyr tjenester i dag hvor du som stat eller som Hans Petters eget firma kan köpa en tjänst från dig hvor du kan få se bevegelse av folkemasser, men selvfølgelig basert på anonyme data. Og så kan vi da diskutere hvor anonyme de er, men sist jeg sjekket så var det da at det må være minst 20 personer til stede før du får vite at her er en gruppe med mennesker som består av 20 mennesker eller mer. Vi ser også ut til å ha glemt at politiet og andre offentlige myndigheter i dag, de kan for det første, så kan de da enten påberope sin nødrett for noen har forsvunnet og man frykter for liv og helse, eller de kan gå til retten i forbindelse med en kriminalsak og der få tillatelse til å be teleoperatørene om å spore en person. Eller de kan også be om å få vite hvem har vært innenfor et definert område og et definert tidspunkt med mobilen sin. Baneheia-saken var en av de sakene hvor da dette ble kjent at dette var kunne gjøre. Jeg er glad for at politiet har den muligheten, men det følger en demokratisk prosess hvor rettsvesenet må gi tillatelse, og teleoperatørene må også gå til sin instans igjen som står over seg, det er vel Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i dag, som da også skal gjøre et tak fra taushetsplikt for å utlevere disse dataene. Jeg er uendelig glad for at de har den muligheten, og jeg er også tilsvarende uendelig glad for at den demokratiske prosessen er på plass, og for alt jeg vet, ser ut til å fungere. Men det virker som folk har glemt akkurat nå.
Det som litt spesielt, synes jeg, med dagens diskusjon rundt denne smittestopp-appen, og som ikke nødvendigvis bidrar til en konstruktiv dialog, det jo da for eksempel at Venstre og FRP kaller det her for Kina-appen, og hevder at staten legger opp til en total overvåking, og så får du da, på toppen av det, så får du redaktører i noen av de største norske nettaviser og aviser for øvrig, da, som advarer da sine journalister mot å installere det, og du sa jo innledningsvis også at du hadde opplevd personkarakteristikker på Twitter som ikke nødvendigvis var av beste sort. Det blir jo en sånn veldig polarisert debatt som kanskje ikke går dypt nok i materien før man bestemmer seg for om det her bra eller ikke. Altså, er det bra at vi blir veldig opptatt nå av å diskutere personvern, men har liksom folk flest kunnskap nok til å ta den diskusjonen?
Jeg tror nok alle i hvert fall har en mening.
Det er ingen tvil om.
Det er det jo ingen tvil om her. Og sånn sett så er jeg også veldig glad for at egentlig så mange som mulig involverer seg, fordi det spiller ingen rolle om man kan justen eller man kan teknologien her, men det er bra at man har en mening, fordi man blir da også, bevisst eller ubevisst, også nødt til å sette seg mer inn i temaet, og det er positivt. I demokratiske, fine Norge som vi bor i, så også her kan folk flest definitivt lære litt mer om personvern. Vi har jo også denne, og det er jo selvfølgelig på en måte så blir det litt flåsete, men det er til snev av alvor i Norge, det at man sier at smittestopp-appen er den nye Kina-appen, og jeg regner med at dette har de skrevet både på Twitter og på Instagram og på Facebook, og de har gjort det fra mobiltelefonen sin, som er produsert av en av to eller tre telekom- og datainnsamlingsgiganter i verden, som jobber utelukkende utifra kommersielle hensyn. Så det er jo en ironi her.
Ja.
Men det er klart, vi skal være alvorlige og husk tilbake til debatten rundt datalagringsdirektivet. Det gikk jo definitivt en kulde varmt hos veldig mange da. Direktivet ble stoppet, og jeg er en av de som var kritisk, og jeg mener definitivt at det var bra at det ble stoppet.
Ja, men det var noe helt annet det var snakk om å lagre av data i det direktivet versus smittestopp-appen, og det var jo langt fra så mange mennesker som engasjerte seg i den diskusjonen versus dagens diskusjon.
Ja, absolutt. Og datalagringsdirektivet, den vil lagre all informasjon om hva du gjorde på nett, men den vil jo ikke da lagre data om hvor du beveger deg. Så det er klart at om du da besøker tante og onkel, eller det ekskluderte fetteren din som blitt ekskludert fra en religiøs organisasjon, eller om du besøker elsker eller elskerinne, det vil det da ikke nødvendigvis bli plukket opp av datalagringsdirektivet. Men smittestopp-appen, den vil da lagre så informasjon om deg. Det er liksom dette med hvor du har bevegt deg, og litt informasjon om hvem du har møtt. Men de du har møtt, det da de du har møtt i mer enn 15 minutter på mindre enn 2 meters avstand.
Ja.
Og de, ok, greit, så er det kanskje andre, men for min egen del så vil jeg påstå at i løpet av de siste 30 dagene så er det fryktelig få mennesker som jeg har tilbrakt mer enn 15 minutter med på 2 meters avstand. Så i så måte så vil de dataene der være av liten interesse for kriminelle.
Ja.
Og så er det jo sånn at vi ser jo også nå at korona og covid-19 blir utnyttet av kriminelle i høy fart, i stor skala, og det øker også ifølge alle myndigheter og så videre, og kommersielle organisasjoner. Det er svindelmetoder som fungerer allerede, og da blir det jo litt sånn, hvorfor skulle da økonomisk motiverte hackere bli interessert i å så hacke den særnorske løsningen vi har lagt, som da igjen så langt cirka 1 million nordmenn har lastet ned, ikke nødvendigvis installert og tatt i bruk, men lastet ned, for å se om det er mulig å oppnå økonomisk vinning på bakgrunn av hvor folk har beveget seg. Det er en svindeltype vi har sett før, og som du kan gjøre på bakgrunn av folks Instagram-konto, som også avslører hvor de har vært. Og Instagram er åpent. Jeg kan jo bruke din Instagram mot deg og så se, oi, se her, jeg vet at du var på seilbåtferie i Hellas i forfjor, Hans Petter, og hvis ikke du betaler meg 1 million kroner, så kommer jeg til å legge det ut offentlig på nett.
Ja, exakt.
Jeg tror ærlig talt ikke at du ville brydde deg nevneverdig om den trusselen der.
Nei, jeg blir litt usikker. Ja. Du var jo inne om falsk positive, men hva med den falske tryggheten som faktisk også bidrar til med de store begrensningene som faktisk da ligger i tjenesten, så blir jo spørsmålet til syvende og sist om det var meningsløst eller meningsfullt å i det hele tatt lansere det?
Ja, og det er jo utrolig viktig at den debatten kommer i etterkant. At Riksrevisjonen og alt som kan krype av gå av organisasjoner og bedrifter som gjør revisjon og kontroll, at de har jobbet de neste 5-10 årene og masse kommisjoner og litt av hvert, ja, så det er det overhovedet ingenting. Og jeg tror, for å være helt ærlig, at jeg kan stå på samme standpunkt som jeg hadde på torsdag. Jeg tror ikke at denne appen dessverre vil gi i nærheten av den nytteverdien om noen i det hele tatt som man håper på, men det vil gi falske positiver, og det vil også skremme folk og gi falsk følelse av trygg. Men jeg har lastet ned, installert og bruker fordi jeg håper at det kanskje kan hjelpe til å redde livet sitt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Zoom has revolutionized the way teams communicate. Whether you're connecting multiple conference rooms or meeting with attendees from their desktop or mobile devices, coming together face-to-face is as simple as a single touch. With the highest video and audio quality, bringing your team together on Zoom feels just like you're all in the same room. It's easy for everyone to join on video, which builds trust and engagement, making your team and their meetings more productive.
Siden 12. mars så har de fleste av oss jobbet hjemme. Møter og seminarer og konferanser holdes via internett og ved bruk av videokonferansetjenester som Microsoft Teams, Google Meet, FaceTime, Facebook Messenger, Cisco WebEx, Whereby og ikke minst Zoom, så møtes vi da virtuelt. Og nå skal det handle da om sistnemte, om Zoom, for bruken av Zoom har virkelig eksplodert. Og Zoom har nærmest blitt et verb, og brukerne elsker hvor enkelt det er å bruke, og hvor god kvaliteten er, til tross da for kanskje flere hundre til flere tusen samtidige brukere. Og så har Zoom et par geniale funksjoner som ikke alle andre har. For eksempel muligheten til å bestemme hvordan bakgrunnen hjemme hos deg selv skal se ut, og at du kan se nesten alle som deltar i en stor collage. I takt med økt bruk og nye brukere har derimot mange blitt svært kritiske til sikkerheten til Zoom. Zoom ser ut til å ha nærmest bevisst villedet sine kunder hva gjelder viktige sikkerhetsfunksjoner. Universitetet i Oslo ble for eksempel utsatt for et seksuelt overgrep, et såkalt Zoom-bombing, skriver VG 19. april. Simon Pitt fra One Zero skriver på Medium 10. april at Zoom er et mareritt og viser til en rekke alvorlige sikkerhetsmangler. Over 500 000 Zoom-kontor er til salgs på det dype internett, eller det mørke internett, og Zoom innrømmer at flere møter ble ruta via Kina, og at en rekke sikkerhetsmekanismer har blitt bypassed for å gjøre tjenesten enklere å bruke. I tillegg så har det vist seg at Zoom sender data til Facebook, og det selv om du ikke har en Facebook-konto, og det har også vist seg at Zoom-brukere har opplevd at hacker har brukt tjenesten til å ta over webkamera, selv om du faktisk da har avinstallert Zoom. Og en bra intro på en god tjeneste, Per.
Ja.
Da skal vi si om, altså det virker for meg, altså jeg har jo brukt Zoom selv, og jeg synes Zoom fungerer dritbra, men det fremstår som en veldig intuitiv løsning, som har vært og blitt intuitiv fordi man har gitt litt beng i sikkerheten. Er det riktig summert?
Du, jeg har brukt Zoom et par ganger, kunne vært med i noen Zoom-møter som deltaker, så der har jeg lite også, så jeg har ikke studert sikkerheten i Zoom i det hele tatt. Men det ene er at jeg har snakket med folk i forskningsmiljøet som sier at Zoom er bedre enn mange andre løsninger på markedet i forbindelse med forelesninger og undervisning. Det er bedre tilrettelagt for det, og det takler mange flere deltakere som da passivt følger med på en foreleser.
Ja.
Det andre jeg også har fått med meg, det er det at folk som da kjenner til Zoom, altså med selskapets ansatte og hvor de kommer fra, altså hvor kommer den originale ideen fra, så har det da i hvert fall blitt hevdet at Zoom ble da startet for da å bygge en, kan vi si, en konkurrerende sånn videokonferansetjeneste, hvor da fokus var å komme med nyttefunksjonalitet som de andre ikke hadde, blant annet dette med utrolig mange brukere.
Mm.
Men det var også det som var i høysetet, det var liksom konkurransefortrinnet, når det da har blitt gjort en rask utvikling og populariteten har klatret raskt. Men der, som så mange andre steder, så har det da selvfølgelig også vært beskyldninger om at dette har blitt gjort, og så har man da ignorert i stor grad sikkerhet og personvern, fordi det viktige er å lansere og ha noe som slår konkurrentene og klarer å holde det forspranget der.
Altså jeg leste jo at han Zoom-grunnleggeren, som for så vidt da var en del av WebEx, tror jeg, når Cisco, da Cisco kjøpte opp WebEx for ganske lang tid tilbake, men jeg leste at han hadde innrømmet at de hadde jo hevdet da på egen nettside at Zoom leverte da en ende-til-ende kryptert forbindelse, og så vises at det var da ikke tilfelle i det hele tatt. Og igjen, det som jeg sier, det her med bypassed sikkerhetsmekanismer, rett og slett da for å gjøre tjenesten enklere å bruke. Og går ut, jeg tror det var et par år tilbake i tid, så kjørte Apple, og det tror jeg faktisk jeg er for første gang i historien, en tvunget sikkerhetsoppdatering av sitt OS, og det var for å fjerne en del av den. Det blir nesten som en sånn her trojansk hest, hvor en del programvare lå igjen på Mac'er som hadde installert da Zoom, som hadde avinstallert Zoom, som kunne da potensielt åpne opp webkamera uten at det liksom lyser på webkamera lyste, og sånn sett kunne da filme det, og dermed begynne å sende kanskje da sendinger fra soverommet ditt og kjøkkenet ditt, etc., til høystbyene, eller sånne abonnementstjenester som jeg vet befinner seg nå på det dype nettet her. Så det er jo sånn ref vår samtale tidligere om smittestopp og personvern og sikkerhet, så er jeg mer bekymret for Zoom, eller trenger jeg ikke å være det nå lenger?
Når det gjelder Zoom spesifikt, altså Et argument som jeg har fått servert når det gjelder Zoom og sikkerheten nå, det er jo det at ja, nå har jo de fått så mye fokus på seg for sikkerhet og personvern, at nå blir jo de sikkert verdens sikreste tjeneste for videokonferanse. De blir nok bedre, men om de blir verdens beste, det tviler jeg på. Men det er ingenting som heter sånn verdens beste, og vi må også huske på at det er bare to ting her i livet som er helt sikkert, Hans Petter. Du skal betale skatt,
og du skal dø. Ja.
Alt annet kan det reises tvil om, både sånn på prinsipielt grunnlag, men også rundt de tekniske sikkerhetsmekanismene. Så også i Zoom. Så det jeg, min mening her, det er jo det at mye av grunnen til at Zoom da har fått så mye negativ omtale, det var dette med såkalt Zoom-bombing. Mm. Man fant ut at, nei, som standard så var liksom disse møtene du satt opp i Zoom, de var ikke passordbeskyttet, og det var dessverre alt for enkelt å finne ut hva er adressen til nettopp ditt videomøte, og så kunne da hvem som helst gå inn i det møtet og ja, gjøre det de ville, som vi da også har sett en del ja, groteske og ikke minst ulovlige eksempler på.
Ja.
Men da er det sånn, ja, men hør her, de selger deg en bil, den er utstyrt både med gass og med bremsepedaler, men det er ditt ansvar å bruke det på en forsvarlig og fornuftig måte. Zoom har gitt deg muligheten for å sette opp et passord på møtet ditt. Den har du valgt å ikke bruke. Dersom standardinnstillingene skal være at sikkerhet og personvern er 100% ivaretatt, da fungerer ikke tjenesten. Da bør du ikke bruke den. Og det gjelder liksom alt, altså ikke kjør bil hvis du er redd for at noe kan gå galt overhodet noensinne noen gang. Ja. Så ikke kjør bil i det hele tatt.
Nei, altså, bra du sier, for at det her er jo litt sånn, hvis vi går noen år tilbake i tid, så hadde vi egentlig mye av den samme diskusjonen når det kom da til trådløs bredbåndsrute hjemme, at du måtte liksom sette på et brukernavn og passord der, sånn at ikke naboen plutselig begynte å bruke nettet ditt, og brukte det da til ulovlige ting, for da kunne du bli arrestert, etc. Så det er jo... Som en del av hele koronakrisen og tvangsdigitalisering, så blir jo kanskje da en del av sluttresultatet at vi alle sammen blir litt mer sikkerhetsbevisst da.
Ja, og det er jo en positiv ting.
Ja, det er det jo.
Og nå vet ikke jeg, nå har jeg hatt kontakt med deg, skal ikke si at jeg kjenner deg, Hans Petter, men jeg har hatt kontakt med deg lenge, men jeg er litt usikker på her, men jeg skal i hvert fall rekke opp egen hånd når jeg mimrer tilbake til når Facebook tok av i Norge, alle registrerte på Facebook. For da var også undertegnet, og mange andre, vi sa at du må for Guds skyld ikke legge ut status på Facebook om at du har tenkt å gå på jobb, eller hvor du skal vekk i helgen, eller hvor du skal på ferie. For det kommer de kriminelle til å observere med en gang, og så kommer de til å bryte seg inn i huset ditt. Og det spiller ingen rolle om du har alarm for øvrig. Det er helt irrelevant. Se hvordan det gikk.
Vi har ikke én forsikring, vi har ikke én forsikringssak hvor det var et tilfelle. Det er det som,
ikke som jeg har hørt om. Det er jo, du er snodig nok, men går rundt i nabolaget på tidlig kveld. Det er jo klart, hvis lysene er skrudd av, så regner det med at de ikke er hjemme. Og nå er det jo bare å bryte seg inn, uavhengig av at de har skrevet på Facebook. Ja. Så det er en del sånne ting. Og en del sånne selvinnrømmelser tror jeg nok vi ville gjøre både i etterkant av smittestopp, og også i etterkant nå av Zoom. Så hvis du konfigurerer Zoom, eller om du velger å bruke en konkurrerende løsning til Zoom, om det er Google Hangout eller Apple FaceTime eller hva det måtte være, husk å se på innstillingene og tenk grundig gjennom hva det du har tenkt å snakke om før du setter i gang.
Og det var det for denne gang. Lenker til alt jeg snakket om og øvrige innslag, det finner du selvsagt på hanspetter.info. Og likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg den neste episode, da kan du blant annet abonnere på Hanspetter & Co. på Apple Podcaster, ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid. Hanspetter & Co. presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influensere innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influenseren eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevare og publikum nå.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery.
Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.